Начная свобода. До завтра засталась одна година.
На хвалях ночной свободы с вами Ольга Короткевич. Добрый вечер. Проведите апошнюю годину гэтага дня с нами. Сёння на начных хвалях гутарка з гарадзенскім пісьменнікам Юрыем Гуменюком. Ён нядаўна ўступіў у саюз пісьменнікаў, пракаментуе актуальныя падзеі ў Беларусі і свеце, раскажа, навошта яму членства ў пісьменніцкай арганізацыі. Мы правялі апытанне, ці патрэбны саюз пісьменнікаў.
Нічога карміць нашых пісьменнікаў, хай самі зарабляюць грошы ці вучацца гэта рабіць.
Пра гэта Юры скажа таксама. Сенсацыя Еўрабачання, перамога фінскага гурту Лордзі. Мы раскажам пра гэты гурт. Як уладкаваліся ў Аўстраліі беларусы і якіх не свабод у Аўстраліі болей, чым у Беларусі. Наш калега Сергій Навумчык прыехаў з далёкага кантыненту і дзеліцца ўражаннямі. У начной чытанцы Адам Глобус чытае свае каляровыя казкі, а блогі беларускага інтэрнэту, музыка ды іншая. Ну, а пачнем гэтую гадзіну беларускімі і міжнароднымі навінамі ў студыі Валер Каліноўскі.
Спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Аляксандр Лукашэнка заклікаў паказаць захаду беларускі гонар. Ён прапанаваў падаць пазоў у міжнародны суд на візавыя санкцыі Еўразвязу і перакрыць маршруты праз Беларус для канадскіх ды амерыканскіх самалётаў. Расследаванне справы Аляксандра Казуліна працягнутае да 1 ліпеня. Палітык надалей застаецца ў зняволенні. Берасцейскія студэнты выказалі ўдзячнасць польскаму ўраду за магчымасць бясплатна вучыцца ў Беларусі. У Варшаве адбылася прэзентацыя кнігі народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна «Ксты». І пра сусветныя падзеі. Рэгіянальная арганізацыя ГУАМ ператвораная ў новую структуру, што называецца «Арганізацыя за дэмакратыю і развіццё». Яна становіцца суб'ектам міжнароднага права. Прэзідэнт Сербіі Тадыч заявіў, што Белград паважае волевыяўленне чарнагорскіх выбарнікаў, якія на рэферэндуме выказаліся за незалежнасць. Тым часам у Еўракамісіі заявілі пра неабходнасць пачаць перамовы аб збліжэнні з Чарнагорыяй. Мусульманскія лідары ў Чачні звярнуліся да ўладаў з просьбай забараніць паказ фільма «Код да Вінчы», паколькі ён зневажае як хрысціян, гэтак і мусульман. Гэты фільм ужо забаронены ў Беларусі пасля пратэстаў праваслаўных і каталікоў.
Валер Каліноўскі з беларускімі і міжнароднымі навінамі. Да заўтра засталося 58 хвілінаў у эфіры «Начная свабода». У Праскай студыі з вамі Вольга Караткевіч і на сувязі ў горадні пісьменнік Юры Гуменюк. Добры дзень.
Добры вечар, Вольга, з Гродна вітаю, Юры Гуменюк.
Ага. Нарадзіўся ў 1969 годзе, напісаны на літары «Нет» беларускі паэт-празаік, скончыў гарадзенскі дзяржаўны універсітэт аддзяленне паляністыкі, сябра беларускага пэн-цэнтру, таварыства вольных літаратараў і цяпер ужо саюзу беларускіх пісьменнікаў. Аўтар кніг паэзіі «Водар цела», «Твар Тутанхамона», «Рытуал» і роману «Апосталы Нірваны». Працаваў загадчыкам літаратурнай часткі гарадзенскага тэатру «Лялік», цяпер карэспандэнт газеты «Пагоня» і супрацоўнічае з радыё «Рацыі». А недавно вы уступили у Союз письменников. Учора Мін'юст отклікаў пазоў у справе ліквідацыі гэтай арганізацыі. Як вы ацэньваеце рашэнне і самі прэтэнзіі да арганізацыі?
Ну, нарэшце, улады прынялі разумнае рашэнне. Яны ўжо апякліся на саюзе палякаў Беларусі і ўбачылі, што ліквідацыя грамадскай арганізацыі нічога карыснага чыноўнікам не дае. Хутчэй, наадварот, паглыбляе канфрантацыю ў грамадстве. Тут яшчэ паўплывалі пэўныя санкцыі Еўразвязу супраць шэрагу чыноўнікаў рэжыму. Гэта таксама, як некалі санкцыі афіцыйнай Польшы супраць тых, хто душыў саюз палякаў у Беларусі. У адносінах да саюза беларускіх пісьменнікаў, я лічу, закіды Мін'юсты былі палітычна матываваны і збольшага надуманыя, чыста такія фармальныя зачэпкі.
Юры, а ці трэба было пісьменнікам бараніць гэты саюз?
Ну, натурально, союз не только треба было бороніць письменникам, але и всей белорусской громадскости. Бо на сегодняшний день он является носбитом сапраўднай белорусскости. Ягоная ликвидация означала бы знищение апошняга форпосту белорусской мовы и литературы. Хотя, покуль живут поэты и письменники, ну, это маловерогодно. Нават и калі б союз был ликвидаваны.
Сёння мы правялі ў Менску апытанне, каго з сучасных беларускіх пісьменнікаў вы чытаеце і на вашую думку, навошта патрэбны саюз пісьменнікаў. Зараз паслухаем гэта апытанне, а пасля Юры Гумянюк з горадні пракаментуе гэта.
Я не читаю каждый день белорусских поэтов и письменников. Когда я училась в университете, я читала больше. Напевно, как подтримливать молодых письменников. Я думаю, так, конечно, потребен.
Мне больше подобается верши, например, Владимира Некляева. Без союза письменников не предполагаю, как можно материально их подтримливать.
Для развития нужны деньги, и все. Где они возьмут, это их проблема, пускай работают лучше.
Ну, известных. Якуб Колос, Янка Купал, Максим Богданой. Я не слышу, какие современные есть. Если не государство будет финансировать их. Государство должно поставить на высокий уровень белорусских писателей.
Не читаю. Нет ничего интересного потребен. Нет, на что. Самосвядомость повинна быть. Когда разгонится из письменников, развалится все потихо, разбегутся кто куда и все по заграницах.
Белорусский язык тяжеловат, к сожалению. Хотя я читала «Черный замок» Ольшанский, но мне тяжело было вот именно на белорусском. Конечно, нужен, очень нужен. А разве он не возродился сейчас вот на союз писателей?
Так, читаю. Короткевича, Быкова. А сучасных не читаю. Мне сдается, что не потребен. Нечего кормить наших письменников, хай сами зарабляют гроши, те учатся это робить.
Чисто побалдеть от молоды, Короткевича, Богдановича. Рублевскую шнипа. А чем более этих союзов, тем лепей.
В данный момент Быкова. Я не знаю, мне все равно. Если они в этом необходимо чувствуют, то, наверное, нужен.
Вот такое пытание, проведенное сегодня у Менску, а на сувязи у городни письменник Юрий Гуменюк. Ну, вот ваш комментарий на реакцию людей.
Ну, реакция людей самая разная. Есть, я бачу, и становчие меркование, есть и адмовные. Хоть ранее я сам критиковал союз письменников за советскость, инертность, безинициативность. А вот, але уступил я не для того, как иметь некие там материальные выгоды, как меня подтримливала держава, давала квартиру, как ранее, некую там посаду. Просто я выказал свою особистую моральную подтримку коллегам у тяжкой ситуации. До речи, вот, когда принимали у красовику, так многие, кто уступал, это и Сергей Дубовец, и Анатолий Сидоревич, которые так само ранее критиковали союз письменников. И это свидетельствует, что люди, которые имкнутся, якія прыйшлі, яны прыйшлі ў саюз пісьменнікаў паводле волі сэрца, паводле свайго пераканання, а не з нейкіх там матэрыяльных выгодаў. І безумоўна, саюз пісьменнікаў зараз патрэбны як прафсаюз, які будзе абараняць правы. Хоць на сённяшні момант, вот паглядзіце, існуе чэргінцоўскі клон, які ўлады стварылі, вось, і існуе саюз беларускіх пісьменнікаў, існуе таксама пэнклюб, то есть фактично три литературные организации на сегодняшний день.
Ну, вот
безумовно,
хотела...
что, ага,
я
безумовно, что материально держава, я не ведаю, тим уже некие чергенцовцы зараз отримовывают дотации, але опошние годы союз белорусских письменников, я не чу, как уже так яны там квітнели, некие дотации с державы отримовывали.
Ну, ось я просто хочу нагадать, что 18 листопада 2005 года при поддержке уладов был створен Союз письменников Беларуси. З ліку авторов лояльных теперешней уладзе отшолил в этот союз уже узгаданы вами сенатор и милицейский генерал в отставце Миколай Чергенец. Вось. И, до речи, завтра гостем «Ночной свободы» будет інший генерал Валерий Фролов, якого мы спытаемся, ці захотел бы ён, ці змог бы керовать Союзу письменников, ці іншей творчей организации. Але, Юра, до вас пытанне, все-таки вертающийся до ВОКСа, проведенного у Менску. Вы чули, что многие не читают и не ведают сучасных белорусских письменников. Як вы оцениваете гэтую подзею, с чем это связано?
Ну, гэта натуральна. Ну, па-першае, літаратура ўвогуле як жанр цяпер знаходзіцца на узбочыні грамадскага і мастацкага жыцця ў сувязі з развіццём інтэрнэту, з развіццём тэлебачання, вось выбухам камунікацыі. Не заўсёды чалавек знаходзіць час, каб звярнуцца непасрэдна да арыгінальнай кнігі. Літаратура зараз выконвае збольшага нейкі дапаможны характар. Это я ведаю па сабе, калі я працаваў у гарадзенскім тэатры «Ляля». Гэта значыць, літаратура пишут некие сценарии для неких постановок, для неких кинофильмов, для некого документальные некие сюжеты. Вось Это некие объективные причины повлияли на то, что люди мают... Конечно, есть проблемы белорусской мовы. Там вот одна женщина сказала, что тяжко читать по-белоруску. Махчима так.
Юрий, ці активно ви заангажаваний у політику, ці заангажаване? Нешто для вас означала реальна політична кампанія виборів президента?
Насамрэч я не ўваходжу ні ў адну з палітычных партый, але моя грамадская пазіцыя не толькі ў Гродні, але і за яго межамі шырока вядомая. Дарэчы, у палітычнай кампаніі я быў заангажаваны як сябра ініцыятыўнай групы Александра Мілінкевіча. Вялікую актыўнасць, канешне, мая на пачатку была спыненая смерцю майго бацькі, сумнай падзеі, які ўсё ж такі паспеў паставіць свой подпіс за Александра Мілінкевіча. Але далей мая актыўнасць заключалася ў тым, як журналіст, які паведамляў праз тую ж інтэрнэт-газету «Пагоня», праз тую ж радыёрацыю, іншыя незалежныя сродкі пра пераслед актывістаў. Вось чыста ў гэтым заключалася мая палітычная актыўнасць.
А вось, Юры, часам закідаюць Александру Мілінкевічу, што ён на нейкі пасты вызначыў у часе выбарчай кампаніі ставіў людзей з Гарадзеншчыны, там, напрыклад, альбо сваіх знаёмых добрых кіраваць там нейкай абласной філіяй ГП, ці што. Вось вы падтрымлівалі гэтага палітыка і падтрымліваецца, калі падтрымліваецца, як палітыка ці як вашага земляка?
Ну, ведаеце, па-першае, я та чалавека ведаў, хутчэй, як вось не як палітыка, а як чалавека, якога я асабіста ведаў, з якім мне даводзілася сустракацца шматкроць, і проста падтрымліваў як чалавека інтэлігентнага, які ведае замежныя мовы, які быў рэальным палітыкам у пачатку 90-х гадоў, як намеснік старшыні гарадзенскага гарвыканкаму, і шмат зрабіў для горада. І вось ягоная актыўнасць, ягоная інтэлектуальнасць магла б спатрэбіцца вось на дадзены момант, хаця я не лічу, што ён вось канчатковы мог бы быць прэзідэнтам, але як нейкая пераходная асоба ў якасці прэзідэнта з аднаго перыяду гістарычнага да другога, дык гэта было б вельмі карысна.
Як вы лічыце, якая доўгая перспектыва цяперашняга прэзідэнта і ад чаго гэта залежыць?
Ну, я думаю, што гэта залежыць перш за ўсё ад нашай самай моцнай суседкі Расіі. Вось пакуль ён будзе ім выгадны, дагэтуль ён будзе заставацца на сваёй пасадзе. Як яны яго паставілі, так яны яго могуць і змясціць.
А сёння Александр Лукашэнка выступіў з пасланнем да беларускага народу, нацыянальнага сходу. Сярод іншага, ён гаварыў пра развіццё эканомікі і так далі, і адзін раз адышоў ад напісанага тэксту. І вось гэта імправізацыя здарылася, калі Александр Лукашэнка запатрабаваў выпускаць толькі якасныя тавары.
Ну, гэта станоўчы момант, каб усе тавары былі якасныя. Тут нічога дрэннага ў гэтым няма. Вось, дарэчы, я не лішу, што беларускія тавары такія ўжо кепскія, шмат чаго ўдалося дасягнуць. Нават у той самай харчовай прамысловасці научыліся рабіць вельмі добрыя упакоўкі харчавання, каб гэта было хутка і смачна. Тут нічога такога дрэннага няма. Канешне, няма, як кажуць, межаў для удасканалення. Ну, так што вот такое маё меркаванне.
Категорически запрещается с завтрашнего дня апеллировать или оперировать событиями, связанными с Китайской Народной Республикой. Мол, вот Китай, экспансия, налогов нет, того нет, дешевизна продукции, не можем конкурировать, лен не идет, тракторы не идут, белазы, мазы не идут, то не идет, это не идет. Эту болтовню надо закончить с телевизорами и прочими холодильниками. Сегодня люди понимают, что в Беларуси производится подобная продукция качественная. И если она чуть дороже, чем российская, китайская, индийская и прочее, ее люди покупать будут.
Юры, так вось вы купляете белорусские товары, ці китайские?
Не, я китайские товары не купляю. Коли есть у меня гроши, так я, конечно, купляю европейские товары. Вот что тычется электроники, там ці чагусьці, вось такого, да дорогие речи. Але продукты харчавання, так просто нема грошы, каб купляць нешта такое, вось нешта великое, нешта дорогое. Натуральна, что вопратку китайскую я не купляю на базары.
Не удаётся вам літаратурай зарабляць?
Ну, літаратурай, можа, не ўдаецца, але чисто вот журналистикой, все равно я зарабатываю писаниной на жизнь публицистикой, ну, а литература это, конечно, теперь наврать, тем больше поэзии, то наврать заробишь.
Ну, вот Дэну Брауну, видать, удалось заработать, так?
Ну, и то, вот, бачите, заработать не только на книге, а как сценарий до фильма, то есть, да поможно, так сказать, заробок я отримал гонорар.
Читали вы эту книгу?
Не, я эту книгу, на жаль, не читал, але фильм я хочу поглядеть обязательно.
А сам факт забороны этого фильма, как вы оцениваете?
Я оцениваю дарэнна усялякую забарону на творы мастерства, хай яны себе контроверсийные, хай яны не отповедают неким нормам морали и этики, але калі это твор мастерства, калі это добра зроблено профессийно, так на что забаронять. Я лічу, что глядач ці читач повинен сам оцениць, что для яго вартасне, что вартасне ён прыме, а что не вартасне ён сам адкіне.
А все-таки, а якую апошнюю книжку вы прочитали?
Апошнюю книжку я прочитал, это «Отчай, боль и горыч» нашего городенца Миколая Мельникова. Это 82-годовый ветеран Великой Айчынной войны, які створил у Гродні музей Василя Быкова. И вот в этой книге его вспомины про лёс, про военное лихолетие, про гулаг, який он в детстве прошел разом с детьми. Вот такая документалистка меня опошним часом цікавіць, потому что у минулым годзе, у позаминулым, у белостоцким часописе я надрукавал документальную сагу «Привид давних кресов», где расповел про лёс своей родины. И мне цікаво, что вот лёсы інших людей. Тем больше Мельников это человек из усходней Беларуси. Я и моя родина чистые заходники. Вот цікаво было поравнаць мне.
Я нагадаю нашим слухачам, что на сувязі у Городні письменник Юрий Гумянюк, а у нашей ночной читанцы на гэтым тыдні Адам Глобус. Ось як вам творчасць Адама Глобуса?
Ну, Адам Глобус, калі вось выйшаў яго першы зборнік «Парк» у канцы 80-х гадоў, это стал гэты зборнік для мяне сігналам да дзеяння. Я зразумеў, што можна вельмі файна і шмат зрабіць менавіта ў беларускай паэзіі. Пасля мне падабаўся яго зборнік «Паэтычнае скрыжаванне». Увогуле Глобус постаць даволі кантраверсійная, даволі спрэчная. Вось, да яго па-рознаму можна ставіцца, але як пісьменнік ён шмат зрабіў для сучаснага літаратурнага працэсу. Ён яго як быццам падштурхнуў і змусіў іншых аўтараў вось узняць тую высокую планку сучаснай гарадской так званай літаратуры, якую яны і трымаюць. Канешне, у яго ёсць такая рыса, як самалюбаванне, вось некі залішні нарцисызм, самарэкляма. Але з другога боку, калі паглядзець на ўсіх нас, на майго даўняга знаёмца Славаміра Адамовіча, дык як сам сябе не створыш імідж, вобраз, то лепш ўжо самому сябе стварыць, чым каб гэта рабілі іншыя.
Ну, Юры, вы пісьменнік, Адам Глобус пісьменнік. Адам Глобус нашым гостем будзе ў пятніцу. Якое б вы яму пытанне задалі? Мы яго захаваем і ў пятніцу перадам.
Я б яму не задаў, у мяне да яго такое пажаданне, што ён чалавек ўжо сталы, дарослы, хутка 50 гадоў, і я б яму пажадаў навучыцца правільна вымаўляць беларускае «чэ», што «чэ» ў беларускай мове, яно цвёрдае, яно такое самавітае, сакавітае. Вот адзінае да мяне яго пытанне.
Ну, вось сёння нашы слухачы праверыць у нашной чытанцы, як Адам Глобус вымаўляе «чэ». 23 траўня, а сёння 23 траўня, ось у 1873 годзе быў падпісаны імператарскі ўказ расійскі аб спыненні ў заходніх губернях царскай Расіі судовых справ у канфіскацыі маёнтка ўдзельнікаў паўстання 1863-64 гадоў. Мяне вельмі зацікавіла гэта інфармацыя, і давайте паслухаем сюжэт, які падрыхтавала Інна Студзінская.
Царским указом загадывалось спынить усе судовые справы об конфискации маёмасці за удел у паўстання 1863 года. Гісторик Андрей Кіштымаў.
Это постановление касалось.
Гэтая постанова тычылася справаў об маёмаснай адказнасці мятежнікаў, то бок удзельнікаў паўстання, забітых у шайках, паўстанцкіх аддзелах, альбо без вестак зніклых падчас альбо пасля паўстання. Гэта таксама абараняла інтарэсы нашчадкаў паўстанцаў.
Інтарэсы наследнікаў паўстання. повстанцев.
Згодна з царським указом, заборонялося і у будучим заводить нові конфіскаційні справи супроть нащадків мятежників. Поводлі звісток Міністерства державних майомостів, до вересня 1873 года у Віленській, Градзенській, Київській, Подольській і Волинській губерніях під арештом було 44 майонтки і 5 городських домов, які належали переважно зниклим під час повстання. Повстанцям і їх нащадкам верталися ще і грошові сродки, які поступали від селянів у вигляді викупних платежів. Нагадаємо, у 1861 році було скасоване пригонне право. Коментар історика Андрея Кіштимова.
З
одного боку, ми бачимо проявлення високої правової культури, то бок слідство скончене, забуття і ніякого звороту не буде. З іншого, не будемо забуватися, що відбулося гэта праз 10 годів після повстання, і гэта амністія. Але гэта ще й свідчення того, що навіть праз 10 годів після повстання протягувалися судові справи по майомості повстанців. 10 годів, як повстання відпалихало, а дым яшчэ ішоў.
Адпалыхала, но дым шоў.
Юры, вось вы праслухалі гэты рэпартаж, і бачыце, гісторык гаворыць, бачым праяўленне высокай правой культуры, гаворка пра другую палову 19-га стагоддзя ў Расійскай імперыі. У вас ёсць нейкая маёмасць?
Ну, маёмасць ёсць у мяне. Цяпер я пасля смерці бацькі пераходжу паводле тастамента таксама ў спадчыну. Вось земельны ўчастак у 12 сотак і дом пабудова. Вось. Ну, это дом пабудаваў мой дзед, канешне, тое, што засталося ад былых маёнткаў, але калісьці мае продкі мелі, ну, нармальную маёмасць, як застынковая шляхта. Яны паходзілі гуменюкі з Крымянецкага павету, это на Украіне. Вот я якраз апісаў это ўсё ў дакументальнай аповесці сваёй пра даўніх крэсаў.
Ось як вы думаеце, калі параўнаць прававую культуру сучаснай Беларусі і Російської імперії при кінці.
Ой, це нечто непорівняльне. Я ось, може, мені полічити консерватором, але я лічу, що ті люди, які керували тоді, все ж таки, вони були князі, графи і барони, вони були нашмат розумніші, більш юридично грамотні, ніж теперішні псевдоінтелігенти, інтелігенти у першому поколінні. І, конечно, тепер вельми тяжко з правовою культурою. Всі гэты пераследы грамадських активістів, всі гэты судові справи. Я сам був свідком, тому що працював раніше у газеті «Погоні». Этот процес над газетой, над журналістами, все это навіть чоловіку, який юридично не зовсім грамотний, коли він назирав, як это все робилося, то, конечно, до правової культури в сучасній Білорусі вельми далеко.
А, Юрій, якое ваше життєве кредо?
Ну, раней у меня жыццёвая ў гады такой буйнай бунтарскай маладосці было быць нонканфармістам. Я думаю, я і дагэтуль застаўся такім антыпрыстасаванцам.
Ці ёсць у вас нейкія асацыяцыі з ноччу і свабодай?
Ну, ноч і ноч сама такая са свабодай менавіта звязаная. Я ўспамінаю так само свои юнацкие годы и захопления с хэви-метал-роком. И глядишь на назовы у всех этих там Neon Nights, там In the Nights. Вот. Так что это не как ночи свободы. Я сам сова. Вот в день люблю поспать, а миновито писать, верши, те, что еще надаралось миновито вот такую ночь, можно вот до ранее просидеть.
Некий верш про свободу у вас, може, есть?
Ну, верш не про свободу, а вот верш как раз про творчую несвободу у меня есть. Особливо, что тычется вот людей, которые заангажованы у официйный, так званый, державный шоу-бизнес. У меня есть такой верш, и он был надрукован у газеты «Наша Нива» у этом годе, он называется «Танцоры». Я его бы хотел зараз задеклемовать. «Танцоры с карды балету». Так милой сердцу провинции сбирают, як хобби, монеты, и пиво закусывают пиццею. Слугуют потиху режиму импрезы, коли официйные, а у сердца и ржавой с пружиной сирены кричат милицийные. И все им напевно до дупы, як нехто казал фиолетово, хоть едь на гастроли у лентупы, хоть режь свое сердце поэтово.
Юрий, і на розвітання, кольки слово пожаданню слухачам нашої свободи?
Ну, начни свободи, каб наші слухачі, слухачі Радіо Свободи не покидали эту одиную, ну, може не зусім одиную, але головну криницу свободної інформації на Білорусі. Переключайтеся, дорогі мої, на свободу.
Городзенський письменник Юрий Гуменюк. Його нелюбимий гурт «Айша» так само з городні. І для Юрія композиція «Звірей». Городзенський гурт «Айша». Ви на хвалях нашої свободи. До завтра залишається 33 хвилини. З вами Ольга Короткевич. Нагадаю, що наш телефон у Мінську 290-39-52. Дзвоніть, ваші міркування можуть прогучати у сьогоднішньому живому ефірі, коли ви дозвоніться. А так само досилайте смс-повідомлення 391-22-24.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Начная облога запрашаю вас у подорожье по белорусскому сетеву. Тут Дмитрий Подберезки. Крыстальник Чегар УЖЖ Минск Бай пиша. Прочитал артикул Паши Шеремета на Белпартизане. Сапраўды, поглядим, кто застанется до осени. Уже бачный спад у настроях людей, який почався от шляха и набирая обороты с кожным тыднем. Можно шмат об этом казать, але усе, усе и так бачать и разумеют. На сайте Минск-онлайн.нет опытание. Як бы вы назвали головный проспект у Менску? Амаль 75% удельников отдали перевагу варианту «Проспект имя Франциска Скорины». Назва «Проспект Незалежности» набрала крыху больше за 7% голосов. Имя Калиновского – крыху более за 9%. Назов «Сталинский проспект» набрал 2,5%. Крыстальник Volkswagen УЖЖ з нагоды референдуму ў Чарнагорыі выказваецца гэтак. Учора быў убіты апошні цвік у труну Ягославіі. І што мы бачым? Тыя ж славяне, тыя ж балканцы, тыя ж сербы, чарнагорцы, албанцы, мусульмане, басніцы. Але няма гвалту, няма страляніны, няма крыві. Ёсць радасная весялосць пераможцаў на вуліцах, ёсць спробы прайграўшых аспрэчыць вынікі ў судовым парадку, а не са зброі ў руках. Ёсць разважанні, прагнозы і інтэрв'ю. Няма у сэнсе зусім, 100% няма. Мілошавіча і яго злачыннай хеўры, якая развязвала ўсе войны і адказная за сотні тысяч жыццяў. Неўзабаве мы другім разам сустрэнемся ў начной аблозе. Чакайце!